Tislima mill-qalb l-semija kolla ta' Campus FM tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm ta' kull nhar terba. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar repetizzjoni s-sebt f'nofsinhar. Programm illi jiddiskuti suġġetti differenti illi jolqtu l-ħajja tagħna. Kif tafu nippruvaw nħarsu wkoll mill-lenti psikosoċjoemozzjonali. U nippruvaw illi nippromovu riflessjoni li tgħinna nkunu nies aħjar. Is-suġġett li għażilna għalikom illum huwa dak li antiċipajnikom għalih il-ġimgħa li għaddiet għaliex jorbot ma' suġġett tal-ġimgħa li għaddiet, il-ġimgħa li għaddiet diskutejna il-peer pressure illum se niddiskutu l-istima tiegħi n-nifsi. Dik illi nsejħula self-esteem, se nistaqsu x'inhi, se nistaqsu kif tiżviluppa, se nistaqsu isu xikun meta jien għandi self-esteem għoli, meta għandi stima għoli tiegħi n-nifsi, u f'każ ukoll ta' stima baxxa tiegħi n-nifsi. U isu naraw ftit kif l-istima tagħna nfusna taffetwa il-ħajja tagħna, kif nistgħu naħdmu magħna nfusna dwar din l-istima, u nagħtu wkoll xi ftit idejat ta' kif il-ġenituri jistgħu jgħinu lil uliedhom b'din l-istima tagħhom infushom. Nilqa' mill-ewwel lilek l-Claire għall-programm.
Grazzi Karl, kif tinsab?
Mhux ħażin, għaddi ġimgħa.
Iva, demek ngħidu kif jibda.
Hemmhekk ngħidu ma ġrani fil-gerbu ġveru. U nerġgħu hawnhekk. Biċċajt iċċajt dan il-programm daħal fir-raba' staġun tiegħu.
Ekku.
Jiġifieri.
Season 4.
B'sodisfazzjon isu ngħid u tingħaqad miegħi inti Claire, isu dejjem niddentifikaw anke suġġetti li huma attwali, rikorrenti u ġveru li jolqtu l-ħajja tagħna ta' kuljum kif ngħidu. U nilqgħu wkoll is-suġġerimenti illi jtuna is-semmija fil-feedback li nirċievu kemm min jiltaqa' magħna u jkellimna. U anka naturalment li jaslu fl-istazzjon. Claire, deċidejna li nitkellmu ftit dwar l-istima tagħna nfusna. Isu ma nafx kif tħares lejha inti din, ma isu din hija il-magna tal-karozza. Jiġifieri tgħidli daqshekk kbira li l-karozza mingħajrha mhi xejn mhijiex karozza, issa hija rruħ. Xisu, edin nitkellmu fuq dak l-assessjar soġġettiv li persuna tagħmel tal-istima li hija nnifisha. Jiġifieri tinkludi x'wieħed jemmen dwar innifsu u qed ngħid il-magna ta' din il-karozza illi tirrappreżenta l-inna holistikament. Għaliex jekk jiena nemmen pereżempju x'inhi d-differenza? Ħanpoġġi ħan għamel differenza bejn żewġ affarijiet. X'inhi d-differenza bejn li jien nemmen illi jien pereżempju maħbub, differenza għalli m'inhix maħbub. Id-differenza bejn li nemmen illi jien bniedem kuntent, ferħan. Id-differenza għal bniedem li jħoss li huwa imdejja, jew mistri, jew irrabjat, jew waħdu. Hemm differenza kbira u allura li jien nemmen dwar in-nifsi se jiddetermina issa kif se ngħix ħajti. Se jiddetermina kif se nkun fuq il-post tax-xogħol, se jiddetermina kif inkun fir-relazzjonijiet, se jiddetermina kif inkun ma' sħabi, se jiddetermina kull aspett tal-ħajja.
Qed naħseb anke fl-idea ta' spektrum Karl u kif qisu forsi kif inħarsu lejna nfusna tinbidel matul is-snin, matul iż-żmien, u kif ġieli nkunu iktar lejn naħa ta' nemmnu fina nfusna, ġieli nkunu n-naħa l-oħra, polar opposite li forsi mhu qed nemmnu xejn fina nfusna u ġieli nkunu x'imkien lejn nofs, u kif qisu din hija xi ħaġa li tinbidel as we go along. tongu tiċċaqla skont dak li nkunu għaddejjin minnu u dak li nkunu qed nisimgħu in-nies li nkunu qed inqattgħu ħin magħhom ukoll. U dan huwa suġġett tal-qalbi ħafna x'anke kieku kelli forsi nara xi jfisser għalija dan is-suġġett b'mod personali, nara kemm anke jiena matul iż-żmien kien hemm momenti fejn ħassejt differenti ħafna dwar in-nifsi. Naħseb hija xi ħaġa li jiena konxja tagħha dejjem. U niftakar f'mumenti fejn batejt ħafna bis-self-esteem, nara f'mumenti fejn ħassejt nikkonfidenti ħafna fija n-nifsi, per eżempju. U qisu naħseb tgħallimt x'inhu huma l-affarijiet li jgħinu s-self-esteem tiegħi b'mod personali għax naf li ovvjament dak li jgħin lili. Mhux neċessarjament jgħin lil ħadd ieħor laqqas. U kif qisu hija xi ħaġa sabiħa li nibnu din ir-relazzjoni magħna nfusna, nsiru nafu lilna nfusna u anke nifhmu x'jaffettwana b'mod tajjeb u b'mod negattiv qisu fil-ħajja tagħna. Naħseb kulħadd kultant xi darba jew oħra jgħaddi minn perjodu fejn forsi l-istima tiegħu innifsu tkun daqsxejn baxxa. Ma wieħed tajjeb li jifhem għalfejn xi jkun it-trigger forsi lejn min idur jew xi jkollu bżonn jagħmel biex imbagħad jerġa' jibni naqar iktar konfidenza fih innifsu. U hekk nixtieq bħal waħed mill-ewwel kummenti tiegħi li nagħti qisu parir biex infittxu li nifhmu lilna nfusna u li nibnu anka din l-imħabba lejna nfusna u kemm hija xi ħaġa sabiħa meta inti tkun f'punt fil-ħajja tiegħek fejn ti tapprezza dak li jint u dak li anka jagħmlek differenti minn ħadd ieħor u anka forsi xi difetti u xi affarijiet li titgħallem taċċettom forsi fejn tista' tibdel jew taħdem fuqhom tagħmel hekk imma fejn ma tistax li su you embrace them kif nejdu bil-Ingliż u tajt dan huwa dak li għamilni jien min jien. U dak huwa feeling sabiħ ħafna. U isni nixtieq inħeġġeġ il-min ma jħossux b'dan il-mod li anka jkompli fittex u jipprova għax kulħadd jixraqlu li jħossu b'dan il-mod.
Ekku, Claire, isu kemm huwa proċess sabiħ dan li ma rridux naljenaw b'dak kollu li tkun qed ittina l-ġurnata ta' kuljum u naljenaw minnu għaliex irridu nagħtu importanza lilna infusna. Allora isu iktar ma nemmen li jixraq li nkun ferħan fil-ħajja u li kolli affarijiet tajbin f'ħajti. Iktar jiena hemm ċans li l-istima tiegħi n-nifsi se nkun qed nħossieba u ntejjiba. Minnaħa l-oħra meta ma nemminx li jixraq li dan kollu isu l-abbilta tiegħi illi ingawdi dawn l-affarijiet pożittivi issofri mbagħad. Tajjeb. Allora isu meta niddubita x'inhu importanti f'ħajti nispiċċa nagħmel inqas minnu. Allura il-ħarsu ftit lejn l-istima tagħna nfusna. U din anka din għal kulħadd kbar u żgħar. Issa tgħidli imma l-kbar issa aħna l-adulti maġunin kif aħna. Imma ma jfissirx illi għax l-aġna hija dik ma nistax inżid l-awareness ta' ċertu affarijiet fil-ħajja tiegħi. U iva, ċertu affarijiet li għandi l-kontroll tagħhom jien nista' nbiddilhom. Nista' b'din is-saħħa b'din l-awareness jiena nevita illi nidħol fil-pattern li jien imdorri bih. Għaliex? Għaliex meta tiżviluppa s-self-esteem? Naturalment, mal-mixja tal-iżvilupp miż-żorija għaż-żożija tagħna għal meta insiru adulti. Allura isu tiġi influenzata mill-istampa illi nibnu tagħna infusna għabbażi tal-esperjenzi li namlu ta' ħadd ieħor. Għabbażi ta' situazzjonijiet differenti illi nikbru fihom. Matulhom kollha tkun qed tifforma l-istima tagħna infusna. Forsi konna ċans nagħtu xi ftit eżempji ma' isu biex nibda nsemmi isu s-suċċessi. Fallimenti. Kif ikunu trattati mill-membri tal-familja tagħna, kif ikunu trattati mill-għalliema, kif ikunu trattati mill-ħbieb, minn min jiġi minna, minn nis f'awtorità jew f'xi rwol żgur se jaffettwa l-istima tagħna nfusna. U allura naħseb hekk nieħdu idea ta' minn fejn ġejja din l-istima tagħna nfusna, hija proċess tul il-ħajja.
Bla dubju. Xi ħaġa li nżid kieku miegħek ukoll Karl hija kif meta aħna nkunu qegħdin inrabbu kif it-tfal li aħna qed inrabbu jiġu affettwati anka mill-istima tagħna nfusna lejna nfusna bħala adulti. Jiġifieri jekk jiena adulta hom li jiena għandi self-esteem baxx, hemm tendenza, hemm probabilità li jiena l-mod ta' kif ħan itkellem fuq in-nifsi forsi ma jkunx dejjem bl-aħjar mod u hemmhekk forsi jiena allura qed nimmudella li dak huwa kliem xieraq li jiena nuża għalija n-nifsi. Ġbjek jien għandi tfal li għet jarawni qoddim il-mera, per eżempju, najt il-lallu kem nider kera, per eżempju, jow jina falluta l-luma mil-zbal, l-xol, jimmin ix-tajba, minn ix-kapaċi, daku għaklim, li ovvjament għedin jisimaw it-tfal li jina għet n-rabbi. U għallura emmek forsi jumma ħajitalmu li daku għaklim normali jew pozittiv li inti tista' tgħid lilek innifsek. Jiġifieri bħalma dejjem ngħidu r-responsabilità hija kbira meta inti ikollok ir-rwol fil-ħajja tiegħek fejn qed tigwida t-tfal jew iż-żgħażagħ. Jiġifieri dejjem irridu aħna biex nagħlmu lil it-tfal, l-itfal li aħna naħdmu magħhom jew li qed inrabbu irridu nibdew minna l-ewwel. Ovvjament mhijiex faċli u forsi din hija xi ħaġa li nistgħu anke niddiskutu mat-tfal li fil-verità hija xi ħaġa li inti taħdem għaliha all throughout fil-ħajja tiegħek u li jeħe jiġu fażijiet li jkunu aħjar u fażijiet li jkunu forsi daqsxejn batuti. Tajjeb ukoll li nibdew aħna billi nagħtu eżempju illi s-self-esteem tiegħek ma tiġix biss minn ħaġa waħda fil-ħajja, jiġifieri jien ma nitkellimx biss pożittiv fuq in-nifsi meta qed nitkellem fuq ir-rwol tiegħi fix-xogħol jew meta qed nitkellem fuq l-irwol tiegħi fid-dar. Imma li nitkellem pożittiv fuq in-nifsi anke meta qed nitkellem fuq il-hobbies, meta qed nitkellem fuq id-dehra pereżempju. Jiġifieri importanti ħafna li anke l-itfal u l-żgħażagħ tagħna inħeġġuhom jaraw areas differenti fil-ħajja tagħhom li huma jipparteċipaw fihom. U ngħidha din minħabba li niltaqgħu anke ma' ħafna ġenituri u anke għalliema li jiffukaw ħafna fuq is-suċċess akademiku ta' tfal li jkunu qed jiltaqgħu magħhom jew qegħdin irabbu li huwa tajjeb ovvjament, ma dik hija area waħda biss mill-ħajja tagħhom ta' tfal u taż-żgħażagħ. Issa li jiġri huwa jekk aħna ninvestu tant f'dik l-area u ma ninvestux f'area soħra, jekk ħajkun hemm xi falliment jew setback f'dik l-area, mbagħad li ħajjiġri huwa dawn it-tfal jew iż-żgħażagħ ħajħossuhom vojta jew ħajħossuhom li huma kapaċi f'xejn. Jiġri importanti li niżiraw qisu l-konfidenza f'areas differenti biex jekk it-tfal tagħna dejjem minn żmien li pereżempju mhux sejrin tajjeb fl-iskola imma qed jeċċellaw f'xi hobby li allura jafu li l-istima tagħhom infushom mhijiex ibbażata fuq ħaġa waħda biss u anke viċe versa jekk forsi huma qed jagħmlu xi hobby jew xi ħaġa u tħossuhom mhux sejrin tajjeb ħafna jew mhux konfidenti imma forsi sejrin tajjeb fl-iskola jafu li f'dik il-fażi f'dak il-moment hemm area li qegħdin imorru aħjar fiha milli oħra u ma jimpurtax su x'nistgħu nagħmlu mbagħad kif ħan improvjaw. Jew anke kif narfu fil-ħajja tagħna x'inhuma l-affarijiet li huma tajbin għalina li aħna kapaċi fihom u affarijiet oħra li mhumiex aħna ma rridux neċċellaw f'kollox, ma jistax ikun aħna nippruvaw along the way u nbidlu u ċertu affarijiet inżommuhom, ċertu affarijiet we let them go, we discard them, ġviri nejdu dik, mix il-forte tijaj, per eżempju, ġviri tajab li niprufaw, u anka li l-itfall nħedġu għom, imma umbat nasab ija learning curve u koll li jinti matul iż-żmien titgħallem fix inti tajjeb u fix forse mintix daqsek tajjeb, għax da kulħadd għandu l-strong points tiegħu. U naħseb anka li nkunu onesti ma' tfal u ma' żgħażagħ tagħna huwa importanti ġifieri jekk huma qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa, qed jippruvaw metodi differenti u xorta forsi mhux qed jaslu fejn jixtiequ li niddialogaw u li nkunu open u ntuhom feedback sinċir. Jiġifieri mhux inġeluhom jemnu li huma perfetti jew tajbin ħafna f'xi ħaġa li forsi mhijiex l-strong point tagħhom. L-ewwel nett għax naħseb jiena importanti li aħna dejjem inkunu realistiċi fil-ħajja. Ukoll għax jista' jkun li hekk aħna nibqgħu nippuxjawhom jew nisfurzawhom jagħmlu dik it-tali ħaġa li huma ma tantx forsi huma strong fija. Forsi qegħdin nitilfu iċ-ċans u l-opportunità li huma jaraw li hemm area soħra li iktar ikun tajjeb li jinvestu fihom li forsi ħajamluhom iktar kuntenti għax ikunu iktar kapaċi għandhom issu talent jew l-abilità naturali f'erja oħra. Apparti minn hekk it-tfal u żgħażagħ tagħna ħajħossuhom iktar safe jekk jafu li aħna nkunu onesti magħhom u li ntuhom feedback kostruttiv. Nogħdu attenti biex ovvjament il-feedback ma jkunx ta' tajjir jew li nbaxxuhom jew inwaqgħuhom aċ-ċajt, imma li nkunu onesti u laqqas ma isna inġeluhom jemnu li huma perfetti u tajbin f'kollox ukoll hija xi ħaġa li tista' tgħin is-self-esteem tagħhom huma u jikbru.
Ekku, u allura isu lejn stima għolja ta' nfusna f'dal-każ li qed titkellem fuq inti anke ta' tfal, isu kemmu sabiħ illi nikkumplimentawhom biex inżid ma' dak li qed tgħid inti kler, isu nikkumplimentawhom għall-kisbiet illi jagħmlu. Ma niddejqux infaħruhom għall-kisbiet. Issa, laqqas ma qed ngħidu illi kif sfortunatament ikun hawn ukoll min jagħmel illi għal xi ħaġa illi ma marriġ daqshekk tajjeb biex ngħinuhom iħossuhom tajjeb infaħruhom daqs li kieku.
Niddeluduhom.
Għax imbagħad tkun qed tiddeludihom eżattament. Jiġifieri anke illi nitkellmu magħhom kif qed tajjeb inti. Li nitkellmu magħhom b'rispett nisimgħuhom, nivvalidaw dak li qegħdin jgħidu, anke meta ma jkunux qegħdin forsi jagħmlu daqshekk sens, ma niddejqux. U laqqas ma nwaqqgħuhom, ma nbaxxuhom kif qed inti. Imma nirrevedulhom id-diskors tagħhom. U nipprovdulhom diskors illi jagħmel iżjed sens. Biex jibdew ukoll jagħmlu dak il-passi il qudiem. Fil-proċess kollu biex anke l-istima tagħhom infushom tkun tajba. Nofrulhom affett mal-attenzjoni illi nkunu qed intuhom, nofrulhom affett. Illi dak li nkunu qegħdin nedulhom u nagħmlu magħhom. Nurwom li qed nagħmluh bimħabba. Nurwom li qed nagħmluh minn qalbna. U dan jiġbduh it-tfal, dan iħossuh għaliex l-emozzjoni tidħol u x'veru. U allura nofrulhom ukoll is-sapport, il-ħin, il-gwida kif qed inti Kler, l-għajnuna e anke fix-xogħol tal-iskola pereżempju. Li jiena nissapportja b'dak il-mod mhux sempliċiment għamiltu l-homework u daqshekk. Imma ninteressaw irwieħna ħa nara ftit il-pitazzi. Pereżempju ara hawnhekk x'kitbitlek it-teacher, proset, ħdimt għalija ara, u rnixxielek. U ntuhom dak li hu tagħhom, u fl-istess ħin ninkoraġġuhom. Ninkoraġġuhom. Iġbri naf se jikteb komponiment, jew se tikteb komponiment. Kem jiena ċitata li tlestih ħa naqraħ, ħa nara l-opinjonijiet tiegħek fuq da suġġett, ħa nara kif irnexxielek, kif ikun irnexxielek tesprimi ruħek dwaru f'dawn it-300 kelma jew kemm ikunu. Empowering hux veru. Dan kollu iżid l-istima. Ġifieri t-tfal meta qegħdin nenuhom isu nissapportjawhom fl-iskola, dan jissarraf suċċess akademiku wkoll. Ġifieri hawn kbar illum li iduru lejn iż-żożija tagħhom u jgħidulek jien li jien illum għax ġenituri bda biex u nies oħrajn emnu fija. Ma xi tfisser dik? Xi tfisser dik? Jekk kellna nieħdu din lezzjoni għal ġenituri li għadhom qed irabbu tfal żgħar. Jew ġenituri prospettivi. Xi tfisser din? U allura anke s-sura biċċiet jemnu fija ġifieri li kapaċi identifikaw il-kwalitajiet, kapaċi identifikaw ir-riżorsi. Li kapaċi jigwidaw imma mhux jimponu fuq it-tfal, da bħal meta niġu fit-teenage fiż-żożija, ħan niġu nibdew ftit-ftit it-tfal jaraw il-fejsa jiġbdu bħala karriera. U allura jibdew jażlu ċertu suġġetti u studji u jinna fis-sixth form l-università. Ejja ma nimponux immejja inkunu empowering għat-tfal. Li kapaċi jekk qed isemmu karriera partikolari, sanke jekk din ma nixtiequx aħna, ma nippruvaw nkunu oġġettivi kemm nistgħu poġġulhom atleast mistoqsijiet lura biex jgħinhom jirriflettu. Però fl-aħħar mill-aħħar jekk dik dak li jixtiequ. Ejja nissapportjawhom.
Ekku, anke qed naħseb fit-tfal żgħar bħalissa tiġu f'moħħ it-tfal li jgħidulek ara ara x'pinġejt jew ara x'għamilt l-iskola, ikollhom ċertu eċitament li juruk x'qegħdin jagħmlu, x'qegħdin jitgħallmu, kemm importanti li nirriflettu lura l-istess eċitament. Jiġifieri avolli ovvjament forsi tkun għajjiena u jkollok x'tagħmel, imma li nagħtu l-ħin lit-tfal li norruhom dak li ċitament, li nħedġuhom, li najdulhom proset, li ma nwaqgħuhomx dawn ukoll, jiġifieri jekk forsi pinġew xi ħaġa u mhijiex forsi l-iktar pittura professjonali ovvjament, illi xorta nieħdu pjaċir magħhom biha. Huwa sabiħ li t-tfal ħarsu l-ġenituri tagħhom u jaraw l-ġenituri tagħhom huma eċitati fil-iżvilupp tagħhom u fit-talim tagħhom ukoll. Anke pereżempju ġieli niltaqgħu ma' ġenituri li jgħidulek imma pereżempju t-tfal tiegħi jmorru tajjeb l-iskola, allura biss huma tantx noqgħod insaqsihom fuq l-affarijiet tal-iskola jew eżempju l-Parents Day mhux dejjem immorru għax dejjem tajjeb immorru, ma fil-verità dik tista' tkun ftit ta' demotivazzjoni, demotivating għat-tfal, ġviri jekkuma għax imorru tajjeb, allura jħossu li jisu memx interess, allura jisu kif qed ngħidu memx dak l-eċitament, memx dak is-support. Ġviri ħafna drabi naraw li jisu meta anke tfal forsi jkollhom imġiba diffiċli l-iskola jew mhux qed imorru tajjeb fir-riżultati, hemmhekk l-attenzjoni tkun 100% tal-ġenituri, ma meta mbagħad ikun hemm tfal jew żgħażagħ li qed imorru tajjeb, hemmhekk jista' jkun illi daw it-tfal iħossu li l-ġenituri tagħhom forsi mhux japprezzaw biżejjed l-isforz tagħhom. U allura importanti li dejjem ikun hemm dal-attenzjoni u l-inkoraġġiment u l-kumplimenti jew li nitħattu opinjonijiet differenti. Isu anka bejn l-aħwa ġieli narawha din li isu forsi tfal li l-iktar forsi ħan uża l-kelma jtuna kedet. Isu hemmhekk l-attenzjoni tkun 100%, ma tfalli forsi bila għalu mixin tajjeb, allura isna nserħu moħna u nieħdu step back. Ma importanti li biex anka ngħinu tfal fl-istima tagħhom infushom u fil-konfidenza li nkunu hemm għalihom ukoll b'mod differenti forsi għax kollhom bżonn affarijiet differenti. Imma qisu ma nieħduhomx for granted ċertu affarijiet ukoll.
Isu kler biex noħorġu ukoll l-enfasi ta' kemm hija importanti stima li naħdmu għal stima għolja ta' nanfusna mhux fittizja imma reali u allura kif qegħdin ngħidu b'dawn il-punti kollha. Su tajjeb forsi noħorġu l-oppost biex anke semmija tagħna jagħmlu iżjed sens. U allura minn dak li qed ngħidu, allura isu f'każi ta' stima baxxa tagħna nfusna, qegħdin nitkellmu fuq pereżempju kritika ħarxa. Jien naf meta pereżempju nikkorreġu blajat jew b'xi forma ta' abbuż hawn min jirrikorri aswat. jew jinnaf biex jikkorreġi jispiċċa jwaddab xi ħaġa lit-tfal. Jew inkella min jonqos ukoll mill-attenzjoni lejn it-tfal. Ġifieri min joffri lit-tfal ftit jew addirittura xejn attenzjoni lit-tfal fil-kura tagħhom. U kważi kważi jittraskurhom. U għax dak jaf xandu jgħamlu, dak jgħamlu huma ta' kollox weħedhom jgħamlu. U qisu monitoraġġ ta' xejn. Isu ħin magħhom xejn. Dan kollu jikkontribwixxi għal stima baxxa. Bħalma tikkontribwixxi għal stima baxxa wkoll meta nirridikolaw lit-tfal. Għall-iżbalji li jkunu qegħdin jagħmlu. Kulħadd jiżbalja. Jew meta jkun hemm xi każ ta' buljar fl-iskola jew mal-ħbieb. Min flok is-sapport u min flok ma nkunu żjed preżenti u nafru żjed ħin u nitkellmu żjed fuq. Le nispiċċaw kważi nirredikolaw. Ġi li smajt jien stess kummenti ta' ġenituri li tfal, o ent jissek pastiet dak għax ma tmurx u ttielu f'wiċċu. Kważi kważi qed nitfgħu hemmhekk sens ta' ktar ħtija fuq it-tfal. Aħseb wara kemm se jkollu stima tajba tiegħu innifsu dak it-tifel, dik it-tifla. Li qisu wkoll jikkontribwixxi għal stima baxxa meta ikunu mġela tfal iħossuhom illi biex ikunu apprezzati kważi jridu jkunu perfetti f'dak li għamlu. Minu perfett. Jiġifieri isu nġibuhom f'sitwazzjoni li mingħajr kisbiet fil-ħajja ma tiswa xejn inti. Fil-verità iwa xejn kisbiet dawn it-tfal. Iwa maħniex kapaċi naraw it-tajjeb. Jiġifieri dawn jikkontribwixxu għal stima baxxa ħafna tal-persuna. Allura li kważi kważi niġu f'sitwazzjoni fejn nippretendu illi jien xi ħaġa fil-ħajja meta nġib l-approvazzjoni ta' ħadd ieħor. Li m'għandux ikun. Ġifieri dawn huma kollha aspetti li ġew niġu moħħi ta' kif stima tkun baxxa.
U naħseb bħalissa wkoll tiġini f'moħħi din il-frażi ta' good enough li jiena nħoss li huwa comforting ħafna, ġifieri illi flok naraw il-perfezzjoni naraw x'inhu tajjeb biżejjed. Ġifieri fil-ħajja importanti li nagħmlu ħilitna ma li narfu x'inhu huma l-limitazzjonijiet tagħna. U li anka l-itfal ngħinhom jarfu għadin, ġifieri jekk anka ħansemmi l-eżamijiet għax naf li tkun fuq moħħ ħafna ħafna ġenituri. Jekk dawn ġabu marka tajba, ma mhix marka perfetta. Nistgħu niċċelebrawha mela le, hija tajba biżejjed, ġifieri li ma nippreċerjawx u nisfurzaw il-perfezzjoni. U għaliex għax minħabba li sa ċertu età naħseb fil-ħajja hemm min jirnexxielu jġib the perfect scores, per eżempju, jew ikollu l-imġiba perfetta forsi fl-iskola u min jġib il-100%. Imiktar kemm jikbru t-tfal, iktar ħajiltaqgħu ma' ċirkostanzi u sitwazzjonijiet fejn ma jistax ikollhom the perfect score, ma jistax jaġixxu dejjem b'mod perfett. Ħassir iktar challenging, jiġifieri anke jekk naraw ir-riżultati fl-iskola. Ma hawn ħadd li forsi kien iġib dejjem il-hundreds meta kien fil-primarja u jibqa' jġibhom fis-sekondarja u fis-sixth form u l-università. Hija xi ħaġa kważi ngħid impossibbli. Jiġifieri x'jiġri mbagħad jekk aħna nderru l-itfal li biex aħna nkunu gburin bihom. Jew biex huma jkunu tajbin, iridu jkunu perfetti, ħajaslu mbagħad f'sitwazzjonijiet fej il-perfezzjoni tiġi impossibli. Li ħajqpaw jitħabtu jitħabtu. Jajjew forsi li l-om infusom, ħossu għom ħazin, ħossu għom blaskop. Emmek anka nibdew naraw sintomi ta' ansjetà, ta' depressjoni, għalfejn għax ma jkunux talmu what is good enough, xinu tajjeb biżejjed. U din imbagħad naraw anka fi problemi pereżempju fuq il-post tax-xogħol, ta' min jibqgħu jaħdem, jaħdem sakemm ilesti kollox kuljum li dak ifisser li jaħdmu pereżempju 12-il sija. F'ġurnata 14-il sija meta mhux mistenni minnhom. Imma li jibżgħu li jħallu xi ħaġa mhux lesta jew li forsi jieħdu żball. U allura dik telfilhom forsi il-kuraġġ u l-konfidenza biex japplikaw pereżempju għal promotion għax iħossuhom li għax darba ħadu żball u ma mhux imdorrijin biha li dik imbagħad tkissrilhom kollox. Iġviri l-istess fir-relazzjonijiet li jekk imbagħad ikollhom argument iħossu li qisu fallew f'din ir-relazzjoni u forsi ma jkollhomx il-kuraġġ li they overcome it li huma jagħmlu ħaġa differenti, jippruvaw ħaġa differenti. Ġviri, il-perfezzjoni tista' tkun damaging ħafna li aħna nalmu għall-itfal jew li nħobbuhom jekk ikunu perfetti. So this conditional love, l-imħabba kondizjonata.
Tajjeb ħafna, Claire, ma nżid xejn fuq dak li qed inti għaliex naħseb li anka s-semmija tagħna tajnihom ħafna. F'kolb u biex forsi anka nenukom ftit tirriflettu fuq dak li qegħdin naqsmu magħkom u nserħukom ftit mill-vuċi tagħna wkoll nagħmlu s-solita waqfa tagħna waqt dan il-programm illum mażinna is-song ta' Adele Oh My God.
Got too much time to spend, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back even though I'm terrified.
għattini parti tal-program di kienet Oh My God ta' Adele. Għaldawk il-li forsi għadhom kemmen għadumana, dan huwa il-program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Flimkien miegħi Claire Borch waqt dan il-program li qed jiddiskuti is-self-esteem. Qed niddiskutu l-istima tagħna nfusna. Naturalment fi ħafna xi tgħid, isu bdejna biex spjegajna x'inhi l-istima tagħna nfusna, kif tiżviluppa, tajna eżempji anke ta' kif niffurmaw stima għolja ta' persuna u anke bil-kontra kif nikkontribwixxu għal stima baxxa ta' persuna. Forsi f'din it-tieni u l-aħħar parti ta' programm isu naraw ftit kif l-istima tagħna nfusna taffettwa l-ħajja tagħna. U kif naħdmu ma' nfusna wkoll biex din l-istima inċaqalquha jekk m'aħniex kuntenti biha għax għandna l-awareness tagħha x'issa qegħdin nitkellmu fuqha. Allura isu nibda biex ngħid illi l-istima tagħna nfusna taffettwa l-ħajja tagħna f'kull aspett tagħha kif diġa antiċipajna. Nies b'istima tajba tendenzjalment ikollhom relazzjonijiet aħjar. Tajjeb, jiġifieri meta jien nemmen fija n-nifsi, meta jien nemmen li jien m'iniex ħarrimi, li mhux kollox ħażin, li mhux kollox hemm iżjed ċans illi jien nibni relazzjonijiet tajbin. Bħal man inkun qiegħed ukoll nagħti iżjed lok li l-nifsi, jekk għandi stima tajba tiegħi n-nifsi, li nitlob l-għajnuna. L-indur għas-sapport minn dawk ta' madwari meta meħtieġ. Jiġifieri sfortunatament min ikollu stima baxxa tiegħu n-nifsu jaf isibha ħafna diffiċli. Jew ħafna iktar diffiċli biex ifittex l-għajnuna, biex idur għall-għajnuna. U isu nies li ikollhom stima tajba tagħhom infushom huma armati aktar biex jilħqu il-miri tal-ħajja. Għaliex jafdaw iżjed f'xulxin? Għax ikollhom bħal ħadd ieħor il-fallimenti tagħhom imma bħal ma jkollhom is-suċċessi. Imma ma jħallux illi is-suċċessi u forsi wis iżjed il-fallimenti jiddefinixxuhom, ikunu iżjed jaċċettaw illi isma. Da fil-ħajja mhux kollox wara tużar, da fil-ħajja tluħ u nżul. Inżulu tlajja kif ngħidu. Jiġifieri, stima tajba tagħna nfusna tenna naċċettaw lil nfusna kif aħna. Bl-abbiltajiet u bid-difetti.
Iva. Infatti fejt l-relazzjonijiet, hemm teoriji li jgħidu li aħna il-partners li nażlu huma riflessjoni tal-istima tagħna nfusna lejn nfusna. U din hija interessanti li naħsbu fuqha minħabba illi niltaqgħu ma' persuni li jkunu f'relazzjonijiet li mhux tajbin għalihom, forsi ma' partners li mhumiex tajbin għalihom, imma xorta jażlu li jibqgħu f'dik ir-relazzjoni. U qisu xi kultant in-nies minn barra jgħidu kif dik il-persuna qiegħda f'dik ir-relazzjoni, meta dik hija persuna intelligenti, pereżempju, persuna li tidher tajba, persuna biżla u bil-għaqal, kif qed tagħżel li tkun ma' persuna li mhix tajba għalija. Ma' din jista' jkun issue ta' self-esteem. Jiġifieri li forsi dak li jara ħadd ieħor minn barra il-persuna ma tkunx qed taraħ fuq annifisha. U naħseb illi aħna l-għażliet li nagħmlu wkoll jiddependu fuq x'naħsbu li aħna jixraqilna. Jiġifieri jekk aħna naħsbu li aħna ma tantx ħajkun hemm persuni li huma interessati fina, hemm ċans li allura ħanażlu persuna fejn mhux bil-forz dik il-persuna tant iġbidna jew tant inħossu connection magħha, imma li ngħidu aħjarek milli pereżempju waħdi. Jiġifieri hawnhekk issa naqilbu anke aktar fuq relazzjonijiet adulti. Imma kif dejna ngħidu l-ewwel dak li jkun ġara minn età żgħira ħajinfluwenza mbagħad areas differenti fil-ħajja, inkluż l-għażla tar-relazzjonijiet tagħna, kemm romantiċi imma anke l-għażla tal-ħbieb. Per eżempju, ma ħafna drabi naraw li ħafna sul-kor issues tagħna ngħidulhom jew l-affett li huma vera sensittivi għalina, l-iktar li joħorġu ċari fir-relazzjonijiet romantiċi fejn aħna l-iktar li nkunu vulnerabbli u li nagħtqsu kollox kważi għal persuna li forsi hija ftit differenti mill-ħbiberiji u relazzjonijiet oħrajn li konna fil-ħajja tagħna x'l-intimità f'relazzjoni romantika tilħaq qisu l-kull minnu tiegħu jiġifieri. Hemmhekk fejn l-iżjed li naraw mbagħad daw id-diffikultajiet ħirġin. U hemmhekk allura mbagħad fejn niltaqgħu ma' persuni li kollhom diffikultà jażlu x'inhu tajjeb għalihom minħabba li forsi ikollhom din is-sens ta' guilt fuq deċiżjonijiet tagħhom u kif ħajinfluwenzaw lil ħadd ieħor, x'jaħseb fuqhom ħadd ieħor pereżempju. Ġifieri din in-nuqqas ta' konfidenza u ta' self-esteem tista' twassal biex persuna tagħmel ħajjita f'relazzjoni li mhix tajba, forsi f'relazzjoni abbużiva wkoll, forsi f'relazzjoni vojta. Mbagħad ovvjament problema ġib lill-oħra sfortunatament. Niltaqgħu anke ma' persuni illi jsibu diffikultà biex ikunu waħidhom magħhom infushom għax tant kemm forsi ma jafux lilhom infushom jew m'għandhomx stima tajba lihom infushom li jridu jsibu forsi t-tajjeb tagħhom f'ħadd ieħor. Kważi ħadd ieħor irrid jirrifletti l-kwalitajiet pożittivi tagħhom jsibuha diffiċli li jarawhom waħidhom huma magħhom infushom, so dejjem hemm bżonn forsi dik ir-reassurance mingħand ħadd ieħor li qisu inti ssiplilek innifsek f'ħadd ieħor li jkun diffiċli li ssiplilek innifsek waħdek. Allura x'jiġri hemmhekk fejn anke naraw persuni li jidħlu minn relazzjoni għall oħra mingħajr break, mingħajr ċans, għax ikun hemm dik il-biża li huma waħidhom qisu ma jiffunzjonawx jew ma jafux huma minn huma waħidhom. U daw ma kollha affarijiet li jibdew minn età żgħira fuq affarijiet oħra, ġifieri dak li aħna nħossu f'relazzjoni jista' jkun għandu xi qasam ma' kif konna nħossuna mal-ġenituri fl-iskola, fil-hobbies tagħna, il-komplimenti jew il-kummenti li aħna qlajna jew ma qlajniex. Per eżempju fl-istess suġġett ta' relazzjonijiet qed naħseb f'persuni li dejjem ġew ikkumplimentati ħafna fuq id-dehra fiżika tagħhom. Allura ma jafux forsi x'għandhom tajjeb fejn tidħol il-personalità tagħhom. Allura anka f'aspett ta' relazzjoni, forsi anka jfittxu li jirċivu dawk il-komplimenti li huma familjari għalihom fuq id-dehra tagħhom jew forsi jażlu persuni li wkoll jidhru tajjeb għax għalihom dik hija xi ħaġa li importanti għax dejjem ġew rinforzati jaraw il-ħajja b'dak il-mod li d-dehra fiżika hija importanti ħafna. Imma mbagħad meta forsi ssaqsihom imma x'hemm tajjeb fil-personalità tiegħek jew x'jogħġbok fil-personalità tiegħek jew fil-personalità tal-partner nertijak, emmek jeħlu, jisu ma jkollomx klim, jew ma jkunux jafu jiddiskrivu, għalax dejjem inafas ħafna l-aspett fiżiku, per eżempju, minn banda mbagħad hemm min ikun bil-maqlub li forsi jaf x'inhu ma l-affarijiet it-tajbin fil-personalità tiegħu, imma mbagħad tant kemm forsi l-aspett fiżiku ġi neglected, illi mbagħad ma jkunux komdi bid-dera tagħhom, xi programm ilu, xi ġimgħat ilu, Karl tkellimna fuq il-body dysmorphia, per eżempju, u din tista' tkun xi ħaġa relatata għall-argument, hemm raġunijiet oħra ovvjament. Jiġifieri kemm importanti li anke l-kumplimenti jingħataw fuq affarijiet differenti. Kemm mingħand il-ġenituri, mingħand il-ħbieb, mingħand il-koppji, jiġifieri bejniethom il-koppji, li dejjem aħna kapaċi nippuntaw lej il-pożittiv ta' dak li jkunu tagħna nfusna ma' affarijiet differenti. Naħseb hija hija xi ħaġa li tajjeb li naħsbu fuqha biex aħna ma neħlux ma' ħaġa waħda biss.
Ekku, u tajjeb ukoll li anke fuq livell personali aħna niċċekkjaw ukoll fejn qegħdin u niċċekkjaw fejn qegħdin billi nitkellmu ma' nanfusna. Billi nevalwaw kif nitrattaw lil nanfusna. X'naħseb jien fuq in-nifsi? Isu għattajjeb illi jiġi fil-ħajja tiegħi. Kemm jiena rikonoxxenti, kemm jiena grat. Kemm inħoss li jixraqli it-tajjeb. Inkun jiebes wis miegħi n-nifsi jew ġentili. Insawwat li l-nifsi, mod speċjali meta tiġini xi waħda ħażina. Isu dawn huma mistoqsijiet illi tajjeb illi namlu anka biex nevalwaw l-innanfusna uġveru. Kler, baqanna madwar 10 minuti f'dan il-programm u suħsibt illi fl-imkien miegħek isu fl-aħħar parti naraw ukoll jew nistrutturaw iktar minn xejn, semmejna ħafna affarijiet isu kif ġenitur ukoll jista' jikkaġuna ħsara għall-istima tat-tfal. Għaliex sfortunatament ġoddar ċi kultant qas nindunaw fil-familja stess, qas nindunaw kif inkunu qegħdin nagħmlu ħsara. Pereżempju, blajat semmejnieh iktar kmieni, mhux veru. Meta niġu biex nikkoreġu jew nkunu issa vera kulħadd ikollu tiegħu, l-ġenituri, l-pressjoni li jkollhom fuq il-post tax-xogħol, l-impenji lejja mhumiex ilaħqu, u ġibhom forsi inqas tolleranti, ma mbagħad quddiem it-tfal kważi nispiċċaw nitilfuha. U din dan li bl-Ingliżi sejjaħ il-pur impulse control, quasi f'temper tantrum, mhux hekk, jispiċċa jimpatta b'mod negattiv l-tfal għaliex huwa disempowering mhux veru. Jiġifieri jinnaf jista' ifisser ukoll li jaffettwa l-tfal inkwantu ta' bullying pereżempju. Jew inkellam jindbat il-messaġġ ta' x'verament ikun qed jiġri ċoe li dinja short term fix. Għaliex blajat fil-verità nista' naħżdek ta' dak il-ħin u forsi ngħid ara obdan jew obdiet u solvuta, imma kif l-ajjat jindara, seta' ajjat iżjed imbagħad. U tkun qed issir naturalment ħsara għaliex tinterferi wkoll fil-proċess ta' kif it-tfal ikunu wkoll qabli li jibnu konverzazzjoni kostruttiva biex isolvu il-problemi tagħhom. Allura inkunu qegħdin nagħmlulhom il-ħsara mod speċjali meta niġu biex naħdmu mal-kunflitt u nibnu stima ta' nanfusna quddiem il-kunflitt, mhux veru? Ma nafx min-naħa tiegħek Kler isu kif inkunu qed intelfu l-tfal u allura x'hemm bżonn nagħmlu biex kemm jista' jkun nenuhom jibnu stima tajba tagħhom infushom.
Naħseb tajjeb li nżommu f'moħħna li l-ajjat u t-tajjir ma jimmotivax il dak li jkun, ġilli nisimgħu min jgħidlek imma jien irrid intellaħħom b'saħħithom jew irrid intellaħħom isu kuraġġużi jew indipendenti, ma tista' tagħmel dak kollu imma mhux bit-tajjir jew bl-ajjat. Minħabba li ħafna drabi l-ajjat u t-tajjir iwassal f'rabja, iwassal f'dispjaċir, f'konfużjoni, għax jiena jekk it-tajjat miegħi imma mbagħad fl-istess jien qed tipprova timmotivani hija xi ħaġa li tqabbadni konfużjoni. Infatti ġi li ltqajt anke ma' ġenituri li jgħiduli li jkunu anke tkellmu mal-għalliema ta' tfal tagħhom għax il-metodu forsi tat-tagħlim ikun wieħed naqra ħarx ħanajtek. Fej anka ġili sfortunatament smajna li jkun hemm kummenti fej jiddieħu bit-tfal. Issa ovvjament din qed ngħid li mhumiex affarijiet li forsi niltaqgħu magħhom il-ħin kollu taxa u ħafna ħafna għalliema professjonali u li jħobbu l-itfal li għalmu u d-dedikati. Imma sfortunatament kulħadd uman u kulħadd jista' jiżbalja jew ikun għaddej minn żmien diffiċli jew forsi jemmen li dak huwa l-mod kif it-tfal jitgħalmu u ġieli ltqajt ma' ġenituri ġifieri li kellmu l-għallima u jgħidulhom speċi it-tfal tiegħi qed jiġu d-dar iddimotivati għax qed iħossuhom li huma kapaċi għal xejn. Ġieli smajna kummenti bħal inti żgur mhux ħadd għaddi, inti ħadd falli u kummenti ovvjament negattivi jew anke ajjat jew rabja. Issa jiena mhux qed ngħid li allura dak li għamlu t-tfal tagħna huwa kollu tajjeb u li jekk xi ħadd jikkoreġihom jiġifieri marru nħabtu wiċna magħhom ta' ġifieri, imma hemm mod u hemm mod. U naħseb li tajjeb li niftakru li anka ċertu tajjir, anka meta jsir anka ta' età żgħira, ġieli jibqa' ma' dak li jkun anka f'età kbira. Jiġifieri jekk jiena lilek pereżempju qed nipprova nimmotivak biex tuħossib saħtek, imma jien qed ngħidlek u ngħidlek li ma tidirx tajjeb u li qed ngħidlek ara x'ħadd tagħmel għax min jaf ħadd ieħor kif iħares lejk u x'jgħid meta jħares lejk. Dik ma timmotivax il dak li jkun li jgħid ara jiena forsi biss ċertu peace għall-argument ħajek qed nitkellmu fuq is-saħħa fiżika. Mela ħanara kif nista' nagħmel biex nħossib tiegħi nnifsi aħjar. Le mhuwiex dak il-messaġġ li aħna qed nagħtu, il-messaġġ li aħna qed nagħtu huwa li inti tidher ħażin, li inti l-valur tiegħek huwa bbażat biss fuq id-dehra tiegħek, pereżempju. Ġifieri importanti li noqogħdu attenti fid-diskors tagħna. Affarijiet li jgħinu biex naħsbu fuq il-pożittiv. Huwa illi ninkoraġġixxu anke l-itfal u l-żgħażagħ tagħna biex jaħsbu f'affarijiet li jistgħu jagħmlu differenti, pereżempju. Mela jiena nsaqsihom ngħidlhom inti x'taħseb li qed jaħdem jew ma jaħdimx f'dal metodu tiegħek. Jew liema areas fil-ħajja tiegħek tħossok li sejjer tajjeb u oħrajn li m'intix. Issa f'dawk li m'intix sejjer tajjeb, minn fejn taħseb li ġejja din għalfejn? Jew jekk qed nippruvaw dejjem dan il-metodu u mhux qed nexxinna, mela dak ifisser li rridu nippruvaw metodu differenti. U nagħmlu brainstorming pereżempju. U ngħidu għarrejt mela ħan ippruvaw din it-tattika issa, issa ntu għal couple of weeks, eżempju ftit ġimgħat jekk din it-tattika ma taħdimx, mela we go back to the drawing board. Ejja u nitkellmu flimkien u nsibu suġġerimenti oħra. Jew forsi nieħdu parir, pereżempju man xi ħadd professjonali jew xi ħadd li għadda minnu dak il-proċess. Iġviri l-inħedġuhom jaħsbu huma mingħajr ma nimponu aħna ma mbagħad inkunu aħna hemm mal-gwida. Iġviri jekk pereżempju forsi issaqsi li tfal tiegħek għalfejn jew iktar milli għalfejn, x'taħseb li jista' jgħinek f'din is-sitwazzjoni inti m'intix ser tajjeb f'dak is-suġġett u forsi tfal jgħidulek forsi għandi bżonn il-privati jew għandi bżonn iktar ħin nifoka fuq dak it-tali suġġett. Okej, mela inti ħriġt biha inti forsi s-soluzzjoni issa jiena ħa ngħinek biex timplimenta għandek il-gwida biex you put it into practice.
U dan huwa sabiħ li naħdmu flimkien. Dan huwa sabiħ ta' dialogu kif semmejna f'diversi istanzi ta' diskussjonijiet tagħna. Dan huwa sabiħ li nibnu flimkien. Nissapportjaw il xulxin hu. Jiġifieri żgur ma jgħinx, pereżempju, xi ħaġa li nara komuni jien anke meta naħdem mal-familji bħala terapista tal-familja. Illi nsemmu l-passat u nsawtu l-bil-passat. en iġifiri problema konflitt tal-passat li kun solvut un sawtu bih, dan jimblokka l-itfal bil li jimxu l-qoddim. Sum li kunu jistgħu jibdew fresh page, issu għal folja xi ħaġa tkellimnija u suppost kienet solvuta, imma rġajna lajnija. Allura issu nkunu qegħdin nagħlmu l-itfal iżommu ġo fihom għal żmien twil. Flok ma ħaġa solvejnija u nagħlqet. Su hemm iżjed ċans imbagħad li t-tfal jirrepetu għażli tħżina tal-passat li naturalment iddaj filhom l-istima tagħhom infushom. B'mod pożittiv iżjed ma t-tfal ikunu rinfurzati fl-imġibiet it-tajba u l-għażli t-tajbin li jagħmlu iktar iħossuhom tajbin dwarhom infushom. L-istess meta niġu għas-sens tal-ħtija l-gil feeling hux veru. Isu proġettazzjoni tal-ħsibijiet, l-emozzjonijiet u l-imġibiet tagħna fuq it-tfal. Isu t-tfal jispiċċaw ukoll ħassuhom aġitati. Aħna l-itfal irridu npoġġu magħhom b'mod pożittiv, irridu nissapportjawhom, irridu nisimgħuhom. Tajjeb, mhu laqqas ma nitkellmu bis-sarkażmu biex inġeluhom iħossuhom ħażin, għax dik tbaxxi s-self-esteem tagħhom ukoll. Jiġifieri missen qotax ħasbal ngħidu għattara, espert int, basta jifhem. Dak sarkażmu dak ma jagħmilx ġid u x'veru, ġifieri kemm jista' jkun rridu nikkomunikaw b'mod pożittiv, nimmudellaw kontabilità għall-imġibiet negattivi, tajjeb. U ninfluenzaw l-itfal bl-istess mod, nżidulhom l-istima tagħhom infushom, irridu nimmodellaw għalihom aħna wkoll. Kler wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor interessantissimu llum iddiskutejna magħkom eżi semmija tagħna l-istima tagħna nfusna, rizzajna wkoll punti illi jorbtu anke għall-ġenituri fejn hemm it-tfal u x'veru nieħdu wkoll is-suġġerment tagħkom illi fejn inkunu nistgħu natu dak l-input fejn jidħlu anke ġenituri l-qegħdin rabbu tfal, adolescenti u żgħażagħ. Naturalment nibqgħu nindirizzaw suġġetti differenti fil-programm li jmiss, aħna llum se nieqfu hawnhekk. Grazzi ħafna talli segwejtuna, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Reden Tabdilla għall-assistenza teknika. Jien ukler ninaqdu magħkom il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin niddiskutu suġġett ieħor tqil li huwa l-alienazzjoni, dik li hija magħrufa bħala parental alienation, ħa naraw x'inhi u nidħlu ftit fija, tajjeb. Naturalment infakrukom il-programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta jkollu repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dejjem fuq il-frekwenza 103.7 Campus FM. Jiena Karl Reitz, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom is-saħħa.